นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Volume Profile The Insider's Guide to Trading ของ Trader Dale นี่คือหนังสือซีรีส์ของ Trader Dale นั่นหมายความว่าเราจะสามารถเจอหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวกับการเทรดแน่นอนหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับวอลลุ่มซะส่วนมากและเป็นการที่เราจะเริ่มรู้แล้วว่าการที่มีคนซื้อหรือคนขายมันเป็นเพียงเพราะเหตุผลใดถึงแม้งบการเงินจะเติบโตขึ้นถึงแม้ฟันดาเมนทัลจะแข็งแกร่งเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ทำไมคนหรือนักลงทุนให้ความสนใจลดน้อยลงจากอดีตหรือกลับกลายเป็นว่าเขาให้ความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากอดีตแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนดูได้จากวอลลุ่มหรือจำนวนการเทรดเข้าไปว่ากำลังเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดทำไมมีคนกำลังขายหุ้นทำไมมีคนกำลังเก็บหุ้นนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าเราแต่ละคนนี้ไม่รู้เหตุผลที่จะลงทุนในสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงทำไมมีผู้คนน้อยคนที่รวยทำไมมีผู้คนมากมายที่ยังคงไม่ร่ำรวยอยู่ในณวันนี้นี่เป็นเหตุผลว่าเราจำเป็นจะต้องสังเกตและสังเกตอยู่ที่จะสังเกตอย่างเด็ดขาดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้ในวันนี้ล้วนบ่งชี้ว่าอนาคตเราจะเป็นเช่นไรสังเกตในสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ให้มากที่สุดหาข้อมูลเก็บเกี่ยวข้อมูลและสอดแสวงหาสิ่งที่มันเป็นจริงมากที่สุดพักหลังนี้ผมก็พยายามสังเกตวอลุ่มมากขึ้นเรียนรู้ว่าสิ่งที่มีผู้คนกำลังเก็บหุ้นเนี่ยมันเป็นเพียงเพราะอะไรกันแน่แน่นอนฟันดาเมนทัลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งพื้นฐานเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวเท่านั้นแต่เราจะต้องดูเทคนิคอลหรือว่าทรงกราฟว่ามันเป็นแบบใดด้วยเมื่อไหร่ก็ตามให้เราเข้าใจทั้งสองสิ่งเราจะรู้ว่าสองสิ่งนี้ไปคู่กันและควบคู่กันไปเสมอไม่ใช่ว่าสิ่งในสิ่งหนึ่งโดดขึ้นมาและสิ่งหนึ่งนั้นไม่มีตัวมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการดูจำนวนของคนที่เข้าซื้อและขายวงเล็บวอลลุ่มจะช่วยบ่งชี้ได้ว่ามีกำลังมหาศาลหรือเบาบางเพียงใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูเลยก็คือวอลุ่มนี้มีโอกาสที่เราจะสามารถติดตามกระแสนี้ไปได้ไหมโอกาสที่มันจะเบรกแนวต้านมันมีมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงแนวโน้มขาลงมันมีโอกาสที่จะเบรกแนวรับมากน้อยเพียงใดจำนวนวอลุ่มนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเทรนด์นี้ยังไปอยู่ไปต่อไหมหรือมันพอแค่นี้แน่นอนว่าในท้ายที่สุดของการที่เราดูวอลุ่มคือการที่เราดูกำลังใดกำลังหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ว่ามันจะต้องเดินต่อไปหรือว่ามันควรที่จะกลับทิศreversal หรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องดูจากวอลุ่มนี้เป็นหลักเมื่อเราดูวอลุ่มนี้เป็นหลักแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้มันก็จึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของการวิเคราะห์และวินิจฉัยเราจะไม่สามารถที่จะบ่งชี้ไปโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วอีกสิ่งนึงต้องตามมาอย่าง 100% การเทรดคือศิลปะเราจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในณวันนี้เราอาจจะเห็นว่ามันจะมีนักลงทุนรายใหญ่หรือว่าคนที่เป็นผู้ลงทุนที่เขามีความฉลาดมากเขาจะดักเก็บหุ้นแต่เขาจะไม่ขึ้นอย่างเร็วที่สุดเพราะเผลอเขาอาจจะเก็บตอนลงเขาด้วยซ้ำเมื่อยุคสมัยนี้อาจจะโดนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในจากอดีตเราก็จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสังเกตตัวเองให้มากขึ้นว่ากลยุทธ์ในวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังทิศทางใดเราไปตามทิศทางนั้นและเราจะต้องอย่าขวางทิศทางลมอย่างเด็ดขาดจิตวิทยาการเทรดวินัยและความเข้าใจในแต่ละจุดที่เราเข้าซื้อก็จึงเป็นเหตุผลในการทำกำไรอยู่เสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเหตุผลหนึ่งในการที่เราเข้าซื้อเราก็จะมีจะต้องชัดเจนกับตัวเองเรียนรู้วันนี้เราทำสิ่งไหนได้บ้างวันนั้นเราพลาดโอกาสอะไรไปแล้ววันนี้เราแก้ไขได้ไหมเรียนรู้วันนี้มันคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เรานั้นผิดพลาดมาแล้วผิดพลาดอีกหรือว่าเราพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ให้มันผิดพลาดเป็นเหมือนอย่างอดีตที่มันผ่านมาแน่นอนในวันนี้เราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันมีนักลงทุนบางกลุ่มที่เขาพยายามกดดันให้เราขายหุ้นหรือขายหุ้นออกมาเราก็จึงจำเป็นต้องเรียนรู้อนาคตจะเป็นอย่างไรแน่นอนนักลงทุนที่ชาญฉลาดมากมายที่อยู่ในตลาดนี้เขาไม่ได้ปล่อยให้เราถือหุ้นแล้วก็จะรันเทรนด์ไปเรื่อยๆแบบง่ายดายถึงแม้เราจะมีหุ้นที่ดีที่สุดถึงแม้เราจะมีหุ้นที่เลิศหรูที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้จักมันไม่รู้จักเทรนด์ไม่รู้จักตลาดรวมไปถึงไม่รู้จักตัวเองเนี่ยแน่นอนว่านักลงทุนที่ชาญฉลาดจะสามารถดึงของในมือของเราทุกๆคนให้ขายออกมาจากตลาดอย่างแน่นอนไม่มีความสำเร็จโดยบังเอิญอย่างเด็ดขาดในตลาดหุ้นทุกคนล้วนแต่ถูกสร้างถูกบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้ต่อไปว่า เรานั้นจะสามารถยืนอยู่ตรงจุดไหนในตลาดอย่างมั่นคงตรวจสอบนิสัยของเราว่าถนัดระยะยาวระยะสั้นหรือว่าระยะปานกลางเพราะแต่ละช่วงเวลาจะบ่งชี้แตกต่างกันแต่ให้ดูกราฟวันเป็นหลักเมื่อเราจะมาสายเทรดเดอร์แน่นอนมีนักเทรดหลายคนพยายามจะชี้วัดว่าให้เรารู้จักตัวเองก่อนให้เรารู้ว่าเราเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เราค่อยๆกราวตัวเองและแน่นอนว่าจุดเข้าจุดออกจะต้องดูกราฟวันเป็นหลักเราจะต้องดูว่าวันนี้แท่งเทียนเป็นแบบไหนกลับตัวหรือไปต่อหรือมีวอลลุ่มเข้ามาไหมสังเกตเส้นค่าเฉลี่ยที่เราให้ค่านิยามมันว่ามันควรจะไม่หลุดตรงเส้นนี้และถ้ามันหลุดมันควรจะเด้งขึ้นทันทีนี่เป็นเหตุผลว่าเราจะไม่ต้องรักษาวินัยอย่างเถนตรงอย่าปล่อยให้มันขาดทุนจนพอร์ตเราพังหรือว่าเราขาดทุนจนหมดตัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและเราจะเป็นต้องค่อยๆฝึกตรงนี้ให้มากขึ้นอย่างตัวผมเองผมก็พยายามฝึกฝนตรงนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนการทำกำไรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราจะเป็นจะต้องรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรถ้าเราเป็นสายลงทุนแน่นอนเราก็ต้องซื้อตอนขาลงแต่ก็สมมติเราเป็นสายเทรดเราต้องซื้อตอนขาขึ้นเท่านั้นอย่าซื้อตอนขาลงเด็ดขาดนี่ยังเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องยึดถือเป็นสาระเอาไว้เลยสามารถดูวิดีโอของผู้เขียนได้ซึ่งก็จะมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าสามารถเรียนฟรีได้เลยคนเขียนนี้เขาเปิดเว็บไซต์ที่มาเป็นเหมือนข้อสัมมนามาเป็นการสอนแน่นอนสามารถเรียนฟรีได้ตาม YouTube สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยก็คือ www.trader-dale.com ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติเราเรียนรู้มากขึ้นสังเกตมากขึ้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเราจะสามารถเป็นนักเทรดที่ดีได้แล้วไม่ว่าคุณจะเทรดตลาดไหนแน่นอนตลาดอาจจะแตกต่างกันแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมีคีย์เวิร์ดมีหลักในการยึดถือและมีหลักในการที่เราสังเกตสังการได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในวันนี้เราอาจจะไม่ได้สามารถทำกำไรได้ในตลาดใดตลาดหนึ่งแต่เราต้องมีความอดทนและอยู่ที่จะทำต่อเนื่องให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นตามมาณวันนี้แน่นอนทุกๆคนอาจจะมีความสงสัยอาจจะมีความใคร่รู้แต่อย่าลืมอย่างเด็ดขาดว่าเราเป็นมนุษย์ที่เดินดินเราสามารถล้มเหลวผิดพลาดแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่หยุดยั้งเราจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพใดสาขาอาชีพหนึ่งได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจสุดท้ายนี้ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้สามารถเทรดได้ทุกตลาดโดยเน้นไปที่การเข้าใจกระบวนการมากกว่าเราจะสามารถปรับใช้กับตลาดที่เราโฟกัสอยู่ได้อย่างไรอย่างผมเองผมโฟกัสที่ตลาดหุ้นแน่นอนพฤติกรรมตลาดหุ้นอย่างชัดเจนก็คือการถือหุ้นระยะยาวนี้สามารถเป็นไปได้ทักษะของนักเทรดที่เป็นมือฉมังเลยเขาพยายามให้เราขายหุ้นของเราออกมาเขาจะมีการที่ทำให้วอลลุ่มนี้สูงในตอนลงและทำให้วอลลุ่มนั้นเบาบางในตอนขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวอลลุ่มเนี่ยมันหายไปในตอนขึ้นแล้ววอลลุ่มมันหนักมากเลยตอนทิ้งลงตลาดนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะมีคำตอบตายตัวนะวันนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปวอลลุ่มเริ่มกลับมาจะมีนักเทรดตัวยงจะมีนักเทรดที่เขามีความชาญฉลาดอย่างยิ่งพยายามเก็บหุ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้แหละจึงเป็นเหตุผลว่าเราจะไม่สามารถจะเห็นในช่วงแรกแต่สามารถเห็นในช่วงหลังได้เลยผมก็จึงแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติเทรดในตลาดหุ้นทุกคนจำเป็นจะต้องดูพื้นฐานเป็นหลักพื้นฐานนี่แหละจะเป็นตัวแยกระหว่างหุ้นที่ดีและหุ้นที่ไม่ดีตลาดอื่นคุณอาจจะแยกอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะสังเกตอะไรเป็นหลักแต่อย่าลืมว่าคุณเป็นนักเทรดคุณต้องดูกราฟเป็นหลักพื้นฐานเป็นรองแล้วแมโครอีโคโนมิกเป็นภาพรวมที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรต่อไปเรียนรู้หาข้อมูลให้มากสังเกตให้เยอะแล้วคุณจะเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Agency ด้วยนะครับ